Missionär maadeuurija Aafrikas. Teismelisena sai David Livingstone, hilisem kuulus missionär maadeuurija, oma isa käest keretäie. Esimese ja viimase, sest isa oli loomult laste vastu väga leebe. Aga seekord isa lihtsalt ei saanud teisiti, sest David kiusles temaga. Poiss oli lugenud teaduslikku raamatut, mille autor Jumalat loojana maha tegi. Isa oli usklik mees, kes niisugust suhtumist Jumalasse välja kannatada ei suutnud. Vaevalt, et vitsahirm aitas, sest selle kartusest oli David juba varsti väljas. Aga talle juhtusid ette pärast seda kaks loodusteaduslikku raamatut, mille autorid kõigest tarka loojat nägid. Teaduses on juba kord nõnda, et üks räägib nii, teine teisiti. Aeg näitab, kellel õigus. Nüüd veendus David, et usk ja teadus ei ole vaenlased, vaid hoopis sõbrad. Oma isa aga austas David elu lõpuni. Kui David Livingstone oli sooritanud ülikoolis arsti eksamid, otsustas ta minna missionäriks Hiinasse, kuid just siis puhkes sõda Hiina ja Inglismaa vahel. Hiina sulges inglastele oma uksed. Aga tule Aafrikasse, kutsus teda missionär Moffati tütar Mary. Livingstone otsustaski Aafrika kasuks. Ka võttis ta Mary naiseks. Mary oli Aafrikas sündinud ja tuttav sealsete oludega. Missionär ilma naiseta on kui vene ühe aeruga, Moffati ütlus. Mina ei lähe Aafrika pärismaalastele kuulutama ei presbüterlaste, ei episkopaalide ega independentide kirikut, vaid Jeesuse Kristuse evangeeliumit, ütles David Livingstone. 1840. aastal astus ta laevale, mis võttis suuna Kaplinna, Pechuanasse, kuhu 30 aastat tagasi oli tema äi Moffat rajanud missionijaama. See paik oli saanud eurooplaste lemmik sihtkohaks Aafrikas. Ka Livingstone'ile meeldis seal väga. Õnnestunuks osutus ka tema abielu. Sündis kolm poega ja üks tütar. Aga lõvisid ja muid metsloomi oli seal kandis siis tõesti palju. Kord sai Livingstone jahil haavatud lõvi käest kõvasti pureda ja oleks hukkunud, kui jahikaaslased talle appi poleks rutanud. Pärast rääkis Livingstone, et ei tundnudki mingit valu ega isegi mitte hirmu, kui lõvi tema vasakult käsivõrrelt liha tükke rebis. Ta tundnud end vaid hiirena kassi küünte vahel. Taolisi ohtlike olukordi tuli tal hiljem ette rohkemgi. Sealsetel pärismaalastel oli kombeks nimetada oma suguharu mõne looma järgi. Seda looma tappa ei tohtinud, sest peeti end temast pärinevaks. Livingstone asus elama alligaatori suguharu külla. Ta sai külavanem Siciliiniga sõbraks. Kord jutustas Siciliin talle oma isast, kes mingi külas tekkinud tüli tõttu ära oli tapetud. Livingstone seletas, et kord tuleb Jumala kohus, kus kõik ülekohtu tegijad vastust peavad andma. Jumal on nii võimas, et tema ees värisevad maa ja taevas, rääkis Livingstone Siciliinile. Oh, ütles Siciliin, mul vabisevad juba luud. Minu vanemad elasid samal ajal kui sinu omadki, kuid miks keegi neile ei rääkinud sellistest kohutavatest asjadest? Nüüd on nad läinud pimedusse, teadmata kuhu. Jumala kohus ei tule enne, kui Jeesusest Kristusest on kuulutatud kõikidele rahvastele, seletas Livingstone. Igas külas, kuhu ta jõudis, pidas ta inimestele ka Jumala teenistusi. Elukohta aga tuli Livingstone'il maadeuurimise eesmärgil muuta sageli. Ta võttis ette palju uurimisretki Aafrika sisemaale, avastas seal mitmeid järvi, mida polnud veel keegi ühelegi kaardile kandnud. Hobuseid reisimiseks kasutada ei saanud, samuti ei võinud koeri kaasa võtta, sest hobused ja koerad hukkuvad tsetsekärbse hammustusest. Reisida tuli paadis või koos perega härjavankril. Kaks korda läbis ta Kalahari kõrbe. Seda teed julgesid vähesed kasutada. Vett siiski kõrbes leidus ja seal elas ka inimesi, kuid need olid äärmiselt umbusklikud ja varjasid kiivalt oma kaevusid. Kuid kõrbes oli selliseid taimi, mis hoolimata oma igerikust väljanägemisest peitsid liivas mahlakaid tervistava toimega juuri. Esimesena eurooplastest läbis Livingstone Aafrika mandri läänest itta. Sambesi jõe lavastas Livingstone 1855. aastal ühe maailma kõrgeimast jugadest ja nimetas selle Victoria joaks, Inglise kuninganna Victoria auks. Ometi ei teatud aasta kümneid Inglismaal Livingstone'ist midagi. Teda arvati hukkunud olevat. 1871. aastal aga jõudis temalt Araabia moslemitest kaupmeeste vahendusel kiri Inglise konsulile. Üldiselt moslemid kristlaste suhtes erilist sõbralikkust ei ilmuta, kuid alati heatahtlikult abivalmis ja rõõmsameelne Livingstone oskas võita nii moslemite kui ka Aafrika pärismaalaste südamed. Sama kõrgelt hinnatud olid ka tema arsti oskused. Taganiika järve ääres kohtus Livingstone teda otsima tulnud missionär Stanleyga. Nad jätkasid uurimisretke koos. 1873. aastal suri Livingstone põlvedel voodi ees palvetades. Ta viidi mulda sängitamiseks Inglismaale, kuid Aafrika pärismaalased matnud ta südame Aafrikasse, kuna neile oli selge, et David Livingstone'i süda kuulus Aafrikale. Missionär Moffat. Kuhu põgeneda sellest rahutust vihkamisest täidetud maailmast? 17. sajandil möllasid Euroopas laastavad ususõjad. Hollandi tõsiusklikud talupojad võtsid siis ette minna oma kodumaalt ära maailma otsa. Holland on mereäärne riik, küll meremehed üles leiavad selle kõige kaugema paiga, kuhu sõjad järele ei pääseks. Seal võiksid nad siis rahus ja jumala kartuses oma igapäevast leiba süüa. Nii jõudsid Hollandi talupojad Lõuna-Aafrikasse, Oranje jõe kallastele. Neile uusasukaile jäigi nimeks boerid, hollandi keeles talupojad. Ega nende uus kodumaa inimasustuseta ei olnud. Seal elasid hottentotid, kogelejad. Nii nimetasid boerid Aafrika paljaid mustanahalisi pärismaalasi, kelle keel oli boeridele arusaamatu. Valgete inimeste saabudes tõmbusid hotendotid sügavamale sisemaale, sest valgete suhtes tuli eriliselt umbusklik olla ja nendega suhtlemisest hoiduda. Pealegi võtsid valged ära nende paremad karjamaad. Hotendotid vihkasid Hollandi uusasukaid. See oli 19. sajandil, kui Inglise noormees Moffat otsustas minna missionärina Lõuna-Aafrikasse hotendotidele kuulutama Jeesus Kristust. Kellele ta usaldas oma plaanist rääkida, see teda hoiatama hakkas. Hotendotide vürst Jaaguar koorib sinu naha ja teeb sellest endale trummi. Sinu pealuus saab temale joogi karikas. Keegi vana naine astus lausa nuttes Moffati juurde ja ütles, kuidas teie, noor mees, ometi võite sinna minna ja ennast sellele hirmsele lõukoerale saagiks anda. Kui Jaaguarile teatavaks tehti, et tema valdusalale on ilmunud Inglise missionär, käskis Jaaguar Moffati enese ette tuua. Silmitsedes teda süngel kurjal ilmel küsis Jaaguar, kas sina oled see missionär, kelle saatis minu rahva juurde Inglise missioni selts? Kas sa ei ole mitte hollandlane? Mina olen Inglise missionär, vastas Moffat vaiksel alandlikul häälel. Hollandlasi mina ei salli, ütles Jaaguar. Kui sa just tahad, võid minu rahvast õpetada, aga vaata, et sa ilusasti rahu pead, jätkas Jaaguar veidi leebemalt. Ta käskis Moffati jaoks vaiade peale väikese hütikese ehitada. Hüt tehti küll vaiadele, aga ometi suutsid metsikud koerad sinna üles ronida ja Moffati toiduvaru nahka panna. Samuti tuli enne magama heitmist alati hoolega teki ja padja alune läbi otsida, et mitte mõne mürkmaoga ühes voodis magada. Külaelanike ilmed Moffati vastu olid algul ikka päris mornid. Mitmelgi korral küsis Moffat eneselt, kas tal oli vaja tulla sellesse pärapõrgusse. Ometi tuli ka Jeesus hoopis paremast kohast alla inimeste hulka meid päästma igavesest hukkumisest. Moffat tegi otsuseks igal juhul säilitada rõõmsa meelsus. Jumala teenistusi hakkas Moffat korraldama iga päev. Jaaguar ise oli ka sellest huvitatud, et mida ta räägib, ning tuli tema jutlusi kuulama. Kutsus siis kaasa isegi oma vennad. Üks neist vendadest ei sallinud Moffatit sugugi. Kui Moffat asutas kooli, siis Jaaguar õppis ka ära lugemise. Talle hakkas piibel meeldima. Ta õppis sellest palju salme pähe. Moffat haigestus. Jaaguar tuli teda vaatama. Istus tema voodi ette ja ütles enesel pisarat silmis. Armas Moffat, ära sure, kes hakkab siis mind ja minu rahvast õpetama? Kui Moffat paranes, saatis Jaaguar talle kaks head lehma. Viimaks Moffat koguni ristis Jaaguari. Inglismaad külastama sõites reisis Moffatiga kaasa sõber Jaaguar. Aga Jaaguar oli koos uussünniga saanud ka uue nime, Kristjan Aafriklane. Somaaliast ja ristiusust. Üks kõige vaesemaid riike kogu maailmas on Somaalia. Ta asub Lõuna-Aafrika idapoolseimal tipul India ookeani ääres. Elamiseks on enam sobilik rannaäärne ala. Kaugemal Ngongi mäeseljandiku taga laiuvad krõbekuivad tasandikud. Mõnel aastal ei saja vihma mitte tilkagi. Siis hukkub ka suur osa kariloomadest. Maa põlisasukateks on kikujud ja masaid. Somaalid põlnevad pärimuse kohaselt masaide ja araablaste mitteametlikest abieludest. Seaduslikeks abikaasadeks araablastel masai neide võtta ei kõlvanud. Araablastele on pruudi neitsilikkus ülimalt oluline. Masai neiud aga suhtuvad kõlblusesse väga kergelt. Pealegi on nad lohakad ja mingit usku masaidel ka ei ole. Seevastu somaalid teevad oma sünnipära puudujäägid tasa sellega, et on väga vastuvõtlikud islamile. Tänapäeval ongi 98% somaalia rahvastikust moslemid. Araablased usaldavad riiakatele ja vihapidavatele somaalidele riskantseid ettevõtmisi. Juba somaalide kauged esivanemad olid punase mere kanged piraadid. Meie päevil ohustavad somaalid laevaliiklust Adeni lahes. Põhja-Aafrikasse jõudis ristiusk juba esimestel sajanditel, Lõuna-Aafrikasse aga alles 19. sajandil. Kristliku missionitööd edendasid Somaalias Rooma katoliku kirik ja Šoti protestandid. Katoliku kirik pani rõhu avatusele ja mängulisusele. Alati olid kiriku uksed avatud. Alati toimus kirikus midagi. Neitsi Maarja elusuurune kuju sinises ja valges lausa kutsus lihtsameelset pärismaalast selle ette põrmu langema. Hardunud pilgul jälgiti, kuidas preester üksi karika tühjendas, aga ikka nende heaks. Protestantlik kirik tegeles arstliku missioniga. Taani kirjanik Isaac Tiinesen kirjutab oma mälestuste raamatus Aafrika äärel aastast 1952 kikuju poisikesest, kelle ta leidis kitsi karjatamas. Tema pea oli suur ja keha kohutavalt väike ja kõhn. Küünarnukid ja põlved tungisid esile nagu pahad kepil ja mõlemad jalad reitest kandadeni olid kaetud sügavate liimendavate haavanditega. Silmad tema lamedas, kandilises ja lõpmata kannatlikus näos olid ilmetud tuhmid nagu surnul. Tiinesen püüdis algul teda ise ravida, kuid tulemusteta, ja ta viis poisi Šoti missioni haiglasse. Poiss oli seal mitu kuud, tagasi tuli täiesti tervenenuna. Ta jutustas nüüd kõigile, et temast on saanud kristlane. Kui aga Tiinesen kutsus teda enesega kaasa jõuluaegsesse katoliku kirikusse teenistusele, ei tahtnud poiss tulla. Pööritas silmi, nagu hakkaks surema. Tiinesen aga otsustas, nüüd võtan ta just kaasa, et neid siis ise teda valgustaks. Kirikusse oli tehtud sõim, kaltsudest lapsuke selles ja imearmsad lambad sõime ümber. See pidi ometi muljet avaldama. Mida sa minust vahid? Küsis Dinesen kelleltki pärismaalaselt. Ma vaatan, kas sa oled kristlane? Kahtlematult oleme me oma usulistes tõekspidamistes siirad ja enamasti valmid ka inimesi aitama. Kuid kuhu ja kelle juurde meie neid juhatame? Kahekesi Birmasse. Ma olen Hiina keiser, karjus üks vaimuhaige haigla peaarstile. See ühmas talle midagi iroonilist vastu. Haige kiristas hambaidega suutnud enne rahuneda, kui raviarst tuli ja hakkas temaga rääkima, ise täis ülima talandlikkust. Taeva sina, päikese kõige heledam vend, maaviljakus, luba mul põlatud ussikesel, poril, mis on pudenenud su võrratute taldade küljest. Haige naeratas armulikult ja lubas kõik vajalikud protseduurid enda kallal sooritada. Hiina keisrid kandsid tiitleid, päevatõusmise kuningas, kuldtaevase elevandi ja kõigi punaste ja valgete ja kirjute elevantide isand ja muud sellised. Kui keegi Hiina keisrilt midagi paluda söandas, pidi ta kindlasti kasutama sõna kuldne. Näiteks, ma olen oma palvega tulnud keisri kuldsete kõrvade ette. Keiser aga võis rahumeelega viigimarju nosides jälgida, kuidas kurjategijal tema silme ees sisikond välja lastakse. Nõidus, loitsimine, ennustamine, aga ka hingamistehnika ja muud meditsiinivõtted on hiinlaste jaoks väga tähtsad. Ka budistlik meditatsioon sobib neile. Matustel kasutataksegi enamasti buda preestreid, kes loevad tekste surnute rahu heaks. Sajandeid oli Birma, Hiina provints. Birma asub Kagu-Aasias, Bengaali lahe ja Andamani mere ääres. Birmas on 3 aastaaega, vihmaperiood, kuum suvi ja talv, mil peale põhjaosa mägede langeb temperatuur harva alla plus 15 kraadi. Jeesus ütles enne lahkumist. Minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi, tunnistuseks kõigile rahvaile ja siis tuleb ots. Mina lähen kuulutama Birmasse, otsustas Ameerikas missionikooli lõpetanud Judsoni nimeline noormees. Ära mine sinna üksi, leia endale naine ja minge kahekesi, anti Judsonile nõu. Judson lõi pilgu üle tüdrukute ja otsustas, Anna, tuled sa minuga? Neiu Anna oli päris kohkunud, kui Judsonil sellise ootamatu abielu ettepaneku sai. Vanemate kodus Bradfordi linnakeses üht vaimuliku raamatukest lehitsedes oli midagi selles Anna hingekeeli puudutanud ja teda regulaarselt piiblit lugema äratanud. Anna teadis, mida tähendab uus sünd Kristuses. Nõusolevalt ulatas ta noormehele käe. Anna, sa ei tea, millele sa vastu lähed, ära ole rummal, vangutasid teised tüdrukud laitvalt oma peakesi. Aga milleks me siis üldse oleme missionikooli tulnud, küsis Anna neilt. 19. mail 1811. aastal astus Anna oma abikaasa käest kinni hoides Birmasse suunduvale laevale. Pärale jõudsid nad alles 1813. aastal. Nii kaua kestis tollal merereis. Birmas, Ranguni linnas, keegi neid ei tundnud. Ei olnud neil seal korterit ootamas ja keelt nad ka ei mõistnud. Käega iga asja peale näidates püüdsid nad end mõistetavaks teha. Nad kirjutasid sõnu üles ja õppisid neid pähe. 2 aasta pärast suudeti birmalastega juba üsna vabalt suhelda. Hiina keiser oli riigis kehtestanud seaduse, et jutlustada tohib ainult budismi. Jutlustada, mõtles Judson, aga kirjutada? Lihtsas rahvakeeles hakkas ta kirja panema piibli jutustusi Jeesusest. Ta lasi need ka trükkida, aga sellega ta süda veel rahule ei jäänud. Lõppude lõpuks peab Jumalat ikkagi kuulama enam kui inimesi. Ta otsustas alustada terve piibli tõlkimisega. Hakkas ka birmalastele oma majas jutlusi pidama, seejärel juba ka avalikes kohtades. Piibel sai talle enesele järjest tähtsamaks ning suur oli tahtmine jagada avastatud tõdesid teistega. Kord istus tema kõrvale keegi Birma mees ja küsis, kui kaua läheb aega, kuni mina kristlaseks saan? Chatson vastas, kui Jumal sulle ülevalt valgust annab, siis õige vähe. Kuid ilma selleta võid uurida terve eluaja ja ikkagi uskmatuna surra. See birmalane oli esimene ristiusku pöördunu pärast Chatsonite 6 aastat kestnud missioni tööd. Chatson asutas oma maja kõrvale ka kooli, kus Anna lapsi õpetama hakkas, samuti palvemaja. Keiser oli annud ristiusu levitamiseks suuremad vabadused, sest keegi kristlasest arst, Ameerikast saabunud doktor Pritse, oli suutnud teda terveks ravida. Chatson enam ohtu karta ei osanud, kuid tulemata see ei jäänud. Pritse ja Chatson kandsid nimelt kergeid kübaraid, aga keiser kuulutas vaenlasteks kõik kübarakandjad ja käskis nad viimseni vangistada, sest kübaraid kandsid inglased, kes olid rünnanud naaberriiki Indiat. Vangla jäledasse punkrisse suruti kokku 100 meest. Anna suutis linnapea südant nii palju pehmendada, et see lubas tal vangla õuele telgi püstitada. Seal oli tal võimalik mehele toitu viimas käia. Vangla ülemal oli ennast ohverdavast naisest kahju. Ta püüdis viivitada vangide hukkamiskäsu täitmisega, kuid lahti lasta ta kedagi ei tohtinud. Üks vangivalvureist halastas õnnetule naisele ja võttis ta koos lapsega oma majja. Valvuril oli majas ainult 2 tuba, ühes elas ta oma perega, teises Anna tütrega. Anna nutis palju, ehk liigagi palju. Ta haigestus, kuid ka Chatson oli haige ja suutis vaevu jalgel püsida. Inglased ründasid nüüd Birmat. Kuldne keiser oli sunnitud rahu sõlmima. Üheks rahulepingu tingimuseks oli vangide vabastamine. Chatson sai vabaks. Tema tervis hakkas kiiresti paranema, aga Anna suri 1824. aasta sügisel. Varsti pärast ema surma suri ka nende väike tütreke Maria. Chatson pühendus jäägitult piiblitõlkimisele Birma keelde. Seda tööd jätkus 20 aastaks. Käsikirja valminud peatükid olid ta löösiti padjakoti sees pea all, nii väga kartis ta nende kaotsi minekut. Järjekordselt vanglasse sattudes võeti temalt see kõva padi ära, aga anti siiski pärast tagasi. 31. jaanuaril 1834 oli birmakeelne piiblitõlge lõpuks valmis. Budism on Birmas jäänud riigiusuks. Seega on ristiusk seal lahkusund. Kuid Kristus oleks ennast ohvriks andma tulnud ka ühe vastuvõtliku inimese päästmiseks. Birmas on neid rohkem.